Every morning when
เราตื่นขึ้นมาทุกเช้ารับเผชิญกับวันใหม่ที่เต็มไปด้วยการท้าทายในชีวิตการท้าทายเหล่านี้มาในหลายรูปแบบการท้าทายทางกายภาพปัญหางานเงินปัญหาความสัมพันธ์การทดลองทางอารมณ์และแม้แต่การต่อสู้ดิ้นรนกับความเชื่อของคนคนหนึ่งการท้าทายหลายอย่างที่เราเผชิญในชีวิตสามารถแก้ไขหรือเอาชนะได้อย่างไรก็ตามการท้าทายอื่นๆอาจยากเกินเข้าใจและจะอยู่กับเราจนเราเสียชีวิตการขณะที่เราอดทนชั่วคราวต่อการท้าทายที่เราแก้ได้และขณะที่เรายังคงอดทนต่อการท้าทายที่เราแก้ไขไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำว่าความเข้มแข็งทางวิญญาณที่เราสร้างขึ้นมาจะช่วยให้เราอดทนต่อการท้าทายที่เราเผชิญในชีวิตได้สำเร็จพี่น้องทั้งหลายเรามีพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราผู้ทรงออกแบบการดำรงอยู่บนโลกนี้เพื่อให้เราแต่ละคนสามารถเรียนบทเรียนที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อจะคู่ควรได้รับชีวิตนิรันดร์เรื่องราวชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธแสดงให้เห็นหลักฐานข้อนี้ศาสดาพยากรณ์และเพื่อนหลายคนเป็นผู้ต้องขังใน Liberty Missouri หลายเดือนขณะทนทุกข์อยู่ในเรือนจำศาสดาพยากรณ์โจเซฟวิงวอนพระเจ้าเพื่อให้วิสุทธิชนได้รับการบรรเทาจากความทุกข์ทรมานในตอนนั้นพระเจ้าทรงตอบโดยสอนศาสดาพยากรณ์โจเซฟว่าการท้าทายทั้งหลายที่เราเผชิญจะเป็นเพื่อประโยชน์ของเราพระเจ้าทรงตอบโจเซฟว่าลูกเอ๋ยสันติสุขจงมีแก่จิตวิญญาณเจ้าความยากลำบากของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียงชั่วครู่และจากนั้นหากเจ้าอดทนมันด้วยดีพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเจ้าให้สูงสุดเบื้องบนให้ทรงสูงเบื้องบนพระบิดาบนสวรรค์ทรงจัดเตรียมการเดินทางในชีวิตของเราเพื่อเป็นการทดสอบอุปนิสัยของเราต้องเจอสิ่งที่ดีหรือชั่วร้ายจากนั้นได้รับสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมให้เลือกสำหรับตนเองว่าเราจะไปทางไหนศาสดาพยากรณ์ซามูเอลสอนว่าท่านเป็นอิสระท่านได้รับอนุญาตให้ทำเพื่อตนเองเพราะดูเถิดพระผู้เป็นเจ้าประทานความรู้ให้ท่านและทรงทำให้ท่านอิสระพระบิดาบนสวรรค์ทรงเข้าพระทัยด้วยว่าเนื่องจากความเป็นมันใจของเราจะไม่ได้เลือกสิ่งที่ถูกหรือชอบทำเสมอไปเพราะว่าเราไม่ดีพร้อมเราจึงต้องการความช่วยเหลือในการกลับไปอยู่กับพระองค์ความช่วยเหลือที่จำเป็นมีให้ผ่านคำสอนแบบอย่างและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์การพลิ้วพระชนและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทำให้เป็นไปได้ที่เราจะได้รับความรอดและเป็นความสูงส่งในอนาคตผ่านหลักธรรมแห่งการกลับใจหากเรากลับใจด้วยซื่อสัตย์และใจจริงใจการชดใช้จะช่วยให้เราสะอาดความอดทนเป็นหลักธรรมสำคัญในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากคุณภาพอนาคตนิรันดร์ของเราขึ้นอยู่กับความสามารถของเราที่จะอดทนในความชอบธรรมใน2นีไฟบทที่31ศาสดาพยากรณ์สอนเราว่าหลังจากเรารับบัพติศมาเรารับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องมุ่งหน้าดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ดูเถิดพระบิดาตรัสดังนี้เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์ดังนั้นเพื่อรับพรประเสริฐสุดของพระบิดาบนสวรรค์ซึ่งคือชีวิตนิรันดร์เราต้องทำงานศาสนาพิธีอันเหมาะสมให้เสร็จสมบูรณ์และจากนั้นรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไปหรืออีกนายหนึ่งเราต้องอดทนได้สำเร็จความสามารถของเราในการอดทนในความชอบธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพลังประจักษ์พยานของเราและความลึกซึ้งของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราเมื่อประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งเราเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงการเลือกของเราจะได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีศูนย์กลางที่อยู่พระเยซูคริสต์และจะส่งเสริมให้มีปรารถนาที่จะอดทนในความชอบธรรมหากประจักษ์พยานของเราอ่อนแอและเราจะเสี่ยงยิ่งนักต่อสิ่งที่ไม่ดีของโลกให้เลือกสิ่งที่ไม่ดีข้าพเจ้าอยากแบ่งปันประสบการณ์ที่แสดงถึงความพยายามในการอดทนทางร่างกายจากนั้นเปรียบเทียบกับความพยายามที่ต้องใช้ในการอดทนทางวิญญาณเมื่อกลับจากงานเผยแพร่ข้าพเจ้ามีโอกาสเล่นบาสเกตบอลให้โค้ชท่านหนึ่ง ที่วิทยาลัยในแคลิฟอร์เนียท่านนี้จริงจังมากเรื่องที่ผู้เล่นต้องแข็งแรงก่อนเริ่มฤดูกาลแข่งบาสเกตบอลท่านต้องการให้ผู้เล่นของท่านวิ่งวิบากบนเนินเขาใกล้โรงเรียนในเวลาที่จำกัดที่กำหนดข้าพเจ้าจำได้ถึงครั้งแรกที่พยายามวิ่งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะตายต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการฝึกหนักเพื่อวิ่งให้ทันเวลาตามเป้าหมายที่โค้ชตั้งไว้เป็นความรู้สึกเยี่ยมที่ไม่เพียงวิ่งได้ครบรอบเท่านั้นแต่ยิ่งสามารถเร่งฝีเท้าวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยก่อนจะเล่นบาสเกตบอลให้ประสบความสำเร็จท่านต้องแข็งแรงก่อนมีสภาพร่างกายที่ดีต้องแลกกับบางสิ่งคือการอุทิศตนความอุตสาหะและวินัยในตนเองความอดทนทางวิญญาณแลกกับสิ่งเดียวกันคือการอุทิศตนความอุตสาหะและวินัยในตนเองเช่นเดียวกับร่างกายของท่านประจักษ์พยานจำเป็นต้องแข็งแรงหากท่านต้องการให้ทนทานแล้วเราจะให้ประจักษ์พยานของเราแข็งแรงอย่างไรเราไม่สามารถจะให้ร่างกายของเราแข็งแรงโดยดูบาสเกตบอลในทีวีเฉยๆทำนองเดียวกันเราไม่สามารถทำให้ประจักษ์พยานแข็งแรงได้โดยการดูประชุมใหญ่สามัญอย่างเดียวเราต้องศึกษาหลักธรรมพื้นฐานของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แล้วเราต้องทำสุดความสามารถเพื่อดำเนินชีวิตตามนั้นนั่นคือวิธีที่เราจะพัฒนาประจักษ์พยานของเราให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเผชิญความยากลำบากเราต้องมีการเตรียมทางวิญญาณตอนที่เราเตรียมพร้อมเราจะมีความเข้มแข็งทางวิญญาณแล้วเราจะเลือกสิ่งดีตลอดเวลาเราจะไม่หวั่นไหวในความปรารถนาและความสามารถของเราในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณท่านหนึ่งกล่าวว่าท่านต้องเป็นหินแม่น้ำมีอาจซัดไปได้เพราะเราเผชิญการท้าทายทุกวันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสร้างความแข็งแกร่งทางวิญญาณของเราทุกวันเมื่อเราพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิญญาณประเพณีที่ผิดของโลกและการท้าทายส่วนตัวของเราในแต่ละวันมีผลทางลบเพียงเล็กน้อยต่อความสามารถของเราที่จะอดทนในความชอบธรรมแบบอย่างสำคัญของความแข็งแกร่งทางวิญญาณมาจากประวัติครอบครัวของเราในบรรดาเรื่องราวเหล่านี้เราจะสามารถพบแบบอย่างที่แสดงอุปนิสัยด้านบัวของความอดทนคุณทวดข้าพเจ้าโจเซฟเมนเกิดปี1856ในฮิลยอร์กไชร์ประเทศอังกฤษครอบครัวท่านเข้าร่วมกับศาสนาจักรในอังกฤษแล้วเดินทางไปโซลเลกซิตี้ท่านแต่งงานเอมิลี่คีปและเป็นบิดามารดาของลูก8คนโจเซฟได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเมื่อท่านมีอายุ53ปีด้วยการสนับสนุนจากภรรยาและลูกทั้ง8คนท่านจึงกลับไปบ้านเกิดและรับใช้งานเผยแผ่หลังจากรับใช้อย่างซื่อสัตย์ได้ประมาณ2ปีขณะกำลังขี่จักรยานไปโบสถ์ประเทศยางจักรยานของท่านระเบิดท่านลงจากจักรยานเมื่อเห็นว่าเสียหายหนักและต้องใช้เวลาซ่อมท่านจึงบอกคู่ของท่านให้ล่วงหน้าไปก่อนและท่านจะตามไปโดยเร็วเมื่อพูดข้อความนี้จบท่านล้มลงกับพื้นและเสียชีวิตทันทีเนื่องจากหัวใจล้มเหลวโจเซฟเมนไม่ได้เห็นภรรยาและลูกของท่านอีกเลยในชีวิตนี้พวกเขาจัดการส่งร่างของท่านกลับมาโซลต์เลคซิตี้และจัดพิธีศพที่หอประชุมวอเตอร์ลูอันแก่คำพูดที่เอลเดอร์แอนโทนีดับเบิลไอเวนแห่งโครมาคาสวก12กล่าวในพิธีศพของท่านสอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับชีวิตความตายและความอดทนกับเราว่านี่คือสิ่งที่พระกิตติคุณให้แก่เราไม่ใช่ภูมิคุ้มกันจากความตายจากความตาย แต่เป็นชัยชนะเหนือความตายผ่านทางความหวังที่เรามีในการฟื้นคืนชีวิตซึ่งใช้กับกรณีของโจเซฟเมนถือเป็นความดีเป็นความพึงพอใจและเป็นปิติที่รู้ว่ามนุษย์จะสละชีวิตของเขาในความชอบธรรมในศรัทธาด้วยความแน่วแน่ต่อศรัทธาเรื่องราวครอบครัวเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าทำสุดความสามารถเพื่อทำตามแบบอย่างความอดทนและความแข็งแกร่งทางวิญญาณดังที่คนทั่วข้าพเจ้าแสดงให้เห็นข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากเท่าเทียมกับการจากศรัทธาของเอมิลีภรรยาของท่านประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งเพราะท่านแน่วแน่ต่อศรัทธาตลอดชีวิตที่เหลืออยู่อัครสาวกเปาโลกล่าวว่าขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราการแข่งที่อยู่เบื้องหน้าเราเป็นการแข่งที่ทรหดและเต็มไปด้วยขวากหนามนี้คือการท้าทายที่เราตื่นขึ้นมาเผชิญทุกเช้าเพื่อจะวิ่งแข่งให้สำเร็จลงและกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์เราจะต้องแลกด้วยการอุทิศตนความอดใจและวินัยในตนเองเราต้องแข็งแรงทางวิญญาณเราต้องพัฒนาความแข็งแรงทางวิญญาณเราต้องมีประจักษ์พยานอันเข้มแข็งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนสายเลื่อมสายที่แท้จริงและผลที่ตามมาคือเราจะพบสันติสุขและพลังภัยในที่จำเป็นต่อการอดทนต่อการท้าทายอะไรก็ตามที่เราจะเผชิญดังนั้นไม่ว่าท่านจะตื่นมาเจอกับการท้าทายอะไรในแต่ละเช้าเพิ่งระลึกว่าด้วยพลังทางวิญญาณที่ท่านสร้างขึ้นมาบวกกับความช่วยเหลือของพระเจ้าเมื่อจบการแข่งขันท่านจะสามารถมีความมั่นใจที่อัครสาวกเปาโลบอกไว้เพราะว่าข้าพเจ้าถูกแถลงเหมือนดังครีมเดิมบูชาแล้วและถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาคำเชื่อไว้ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานและเป็นพยานถึงความจริงของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและแผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์ของพระองค์ซึ่งนำเรามาบนโลกนี้ในเวลานี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงดลใจเราทุกคนให้พัฒนาพลังในตัวเองเพื่ออดทนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน